Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 16. avgusta, ovo su neke od vijesti dana. Počelo ponovno suđenje Mevlidu Jašareviću nakon što je ukinuta prvostepena presuda od 18 godina zatvora. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović saopštila da je vlada donijela odluku o povećanju penzija, koje će se desiti u dva koraka po formuli 3,5 plus 2%.
Da je vlada utvrdila i dodatni zaštitni mehanizam, dakle da se očuva ili zaštiti dostignuti nivo penzija.
40 povratnika, roditelja djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika u Sarajevu.
Nećemo odustati, ne može mom djetu predavati bosanski jezik. Ja nemam ništa protiv tih gospođa. Žena koja dolazi iz Srbije i koja govori na ikavci, ne može, molim vas lijepo.
Prvi nacrt strategije Jugoistočna Evropa 2020. za otvaranje milion novih radnih mjesta u regionu predstavljen danas u Sarajevu. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon predstavit će danas Vijeću sigurnosti izvještaj inspektora Ujedinjenih naroda o napadu hemijskim oružjem u Siriji 21. augusta. Francuska, Britanija i Sjedinjene Države zalažu se za snažniju rezoluciju Ujedinjenih naroda u Siriji sa preciznim rokovima i obavezom uklanjanja hemijskog oružja. Bili su ovo samo naslovi dana. Više u vijestima koje danas priprema Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu predstavljen prvi nacrt strategije Jugoistočna Evropa 2020. kojem se planira otvaranje milion novih radnih mjesta u regiji. Ovaj dokument je pripremilo Vijeće za regionalnu saradnju iz kojeg su poručili da se cijela strategija bazira na koordiniranoj akciji vlada svih zemalja regiona uz podršku Europske komisije i međunarodnih financijskih institucija. Penzije u Republici Srpskoj bit će povećane za 3% počevši od septembra ove godine, a od januara iduće bit će dodatno uvećane za 2%. Konačna je odluka entitetske vlade, potvrdila je nakon današnje sjednice premijerka Željka Cvijanović. Na sudu Bosne i Hercegovine počelo je novo suđenje Mevlidu Jašareviću nakon što je ukinuta prvostepena presuda kojom je oglašen krivim za teroristički napad na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini i osuđen na 18 godina zatvora. Oko 100 radnika poljoprivrednog dobra Butmir od jutros protestiraju pred zgradom vlade kantona Sarajevo, tražeći isplatu poticaja za zadnji kvartal prošle i prvi kvartal ove godine. Neisplaćivanjem poticaja ugrožena im je proizvodnja i žetva kukuruza koja je trebalo početi danas. Grupa povratnika roditelja, djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja, njih 50-ak, bili su danas ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a potom pred zgradom OHR-a, tražeći među ostalog uvođenje nacionalne grupe predmeta i nastavu u osnovnom obrazovanju na službenim jezicima konstitutivnih naroda. Europska komisija je odlučila pokrenuti postupak protiv Hrvatske zbog slučaja Lex Perković i o tome će uskoro izvijestiti zemlje članice, doznaje se danas iz izvora komisije. Njemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uvjete za početak pristupnih pregovora sa Europskom unijom, izjavio je danas njemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon dobio je izvještaj o hemijskom oružju u Siriji i danas će ga predstaviti članovima Vijeća sigurnosti. Francuska, Britanija i Sjedinjene Američke Države zalažu se za snažniju rezoluciju Ujedinjenih naroda o Siriji s preciznim rokovima i obavezom uklanjanja hemijskog oružja. Francuski predsjednik François Hollande najavio je to nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova triju zemalja. Bombaš samoubica ubio je danas trojicu policajaca kada je aktivirao eksploziv u automobilu ispred policijske stanice u Čečeniji. Grčka policija je bacila suzavac kako bi rastjerala školske čuvare koji pokušavaju ući u Ministarstvo za administrativne reforme u centru Atine, a prosvjetni radnici započeli su štrajk protiv otpuštanja radnika u javnom sektoru i njihovog prisilnog premještanja. Na Eurobasketu u Sloveniji danas se igraju utakmice trećeg kola u grupi F. Upravo igraju Hrvatska-Grčka, a večera se sastaju prvo Španija-Italija, potom Finska-Slovenija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine počelo je ponovno suđenje Mevlidu Jašareviću nakon ukidanja prvostepene presude kojem je osuđen na 18 godina zatvora zbog napada na zgradu Američke ambasade u Sarajevu. Presuda je poništena zbog povrede postupka. Žalbu na presudu uputio Jašarevićev branilac Senad Dupovac, koji je tvrdio da odbrani nije bilo omogućeno da provede dokaze, ali i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje traži maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Slušamo Dženanu Halimović.
Iako je u prvostepenom postupku sud Bosne i Hercegovine utvrdio kako je neosporno da je Mevlid Jašarević počinio teroristički akt, presuda je poništena zbog povreda postupka, odnosno zbog toga što sudija prvostepenog suda nije obrazložio kompletnu optužbu. Također utvrđeno je i da odbrani nije bilo dozvoljeno da iznese svoje dokaze. Nakon poništenja presude, Jašarevićeva odbrana predložila je sklapanje sporazuma o priznanju krivice, što je tužilaštvo odbilo, jer kažu imaju jake dokaze i argumente koji dokazuju Jašarevićevu krivicu. Naveli su da će za njega tražiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Jašarevićev advokat Senad Dupovac prije početka suđenja kazao je kako očekuje da će obnovljeni postupak trajati najduže 2 mjeseca. S obzirom da su ranije odbačeni navodi da je Jašarević bio na čelu terorističke grupe, jer su Muni Bahmet Spahić i Emrah Fojnica, koji su bili optuženi da su mu pomagali u napadu, oslobođeni optužbe, odbrana smatra da se nalazi u boljoj poziciji u novom suđenju. Podsjetimo, sud je u decembru prošle godine Jašarevića proglasio krivim te osudio na do tada najveću kaznu izrečenu za terorizam pred sudom Bosne i Hercegovine. Sudija Branko Perić.
Za počinjeno krivično djelo terorizma sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Maksimalna kazna koju zakon predviđa za ove oblike terorizma je 20 godina. Ovo je najteža kazna koju je ovaj sud do sada izrekao za ovo krivično djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da Vlada Republike Srpske je donijela odluku o povećanju penzija koje će se desiti u 2 koraka, a po formuli 3,5 plus 2%. Penzioneri odustaju od najavljenih protesta. Detaljnije Milorad Milojević.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su iz entitetskog budžeta već obezbijeđena sredstva za povećanje penzija od 3,5% koja će obuhvatiti posljednja 4 mjeseca ove godine. Od januara 2014. godine planirano je i dodatno povećanje od 2% koje će biti obezbijeđeno nizom mjera za bolju naplatu poreza i rasterećenjem privrede. Cvijanovićeva tvrdi i da veće penzije neće izazvati potrese u entitetskom budžetu.
Da je vlada utvrdila i dodatni zaštitni mehanizam, dakle da se očuvali zaštitni dostignuti nivo penzija. Mi naravno znamo da to neće suštinski promijeniti život penzionera, ali smo se odlučili da idemo u ovom smjeru, da na bilo koji način, dakle, obezbijedimo poboljšanja u životu penzionera.
U Udruženju penzionera Republike Srpske kažu da je vlada ispunila njihov zahtjev, čime se definitivno odustaje od najavljivanih jesenjih protesta. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
To što je vlada donijela, to je rezultat našeg dogovora. Tim uslovima nema protesta.
Kako Željka Cvijanović na preskonferenciji nije željela odgovarati na novinarska pitanja, tako je javnost ostala uskraćena za informaciju o tome iz kog dijela entitetskog budžeta će biti uzeto 10,5 miliona maraka neto iznosa za isplatu uvećanih penzija za 4 mjeseca ove godine. Ukoliko izmjene zakona prođu sljedeću Narodnu skupštinu, penzioneri u Republici Srpskoj već bi septembarski ček mogli da dobiju uvećan u prosjeku za 11 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novoosnovana Unija poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, koja djeluje u oba entiteta, traži od političara na svim nivoima vlasti da se dogovore i uspostave strukture neophodne za povlačenje evropskih fondova za razvoj poljoprivrede, kao i formiranje ministarstva na državnom nivou. Uniji se ograđuju od svih ostalih poljoprivrednih udruženja za koje kažu da su politički poslušnici. Slušamo Aidu Đugum.
Zbog neuspjeha BH vlasti da se dogovori uspostave neophodne strukture za povlačenje EU fondova u sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, Evropska unija otkazala je 2 značajna projekta za Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga ispaštaju poljoprivrednici, a ne političari, koji su podijelili poljoprivredna udruženja. Slavko Inić, Udruženje poljoprivrednika Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina, nažalost, ostaće zadnja. Tome ide u prilog još jedna činjenica da smo izgubili 12 godina, da smo izgubili 325 miliona nepovratnih sredstava i da ovom politikom je to izgubljeno.
Unija poljoprivrednika BiH traži uspostavu jedinstvene platne agencije i strategiju razvoja poljoprivrede, kao i Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou. Kažu da zbog toga Bosni i Hercegovini prijeti nemogućnost korištenja IPARD nepovratnih sredstava i u narednih 7 godina, u vrijednosti više od 350 miliona eura. Uniji ističu da ih politika ne zanima. Drago Perić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Zapadno-Hercegovačkog kantona.
Čim imamo članove iz distrikta Brčko i uz oba entiteta, gdje nećemo više poznavati ni Federaciju, ni Republiku Srpsku, ni Brčko. Nas politika dijeli, a mi poljoprivrednici koji jedemo skupa istu hranu, jedemo uvoznu hranu sumnjivog podrijetla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen posjetio je danas opštine Odžak i Orašje. Sa lokalnim zvaničnicima razgovarao je o ulozi opštinskih i kantonalnih vlasti u procesu evropskih integracija, informiše Zoran Matkić.
Evropska unija prepoznaje važnu ulogu općinskih i županijskih vlasti u procesu evropskih integracija, kazao je specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Izrazio je zadovoljstvo implementacijom projekta Europske unije oblasti turizma u iznosu od oko 300 tisuća eura, ali i razočarenje što dva projekta iz oblasti poljoprivrede su zaustavljena. Jako je jasno da Bosna i Hercegovina mora biti u stanju da apsorbuje i iskoristi sva sredstva koja mi stavljamo kao dostupna. Povjerenik Filler očekuje već 1. listopada od Bosne i Hercegovine da kaže na koji način će stvoriti mehanizme kako bi ovu pomoć mogla da iskoristi za 5 projekata koje predstoje. Sorensen je dodao kako Europska unija očekuje odgovore od Bosne i Hercegovine koje želi čuti, te kako neće morati otkazivati novac za već odobrene projekte. Načelnik općine Odžak, Hajrudin Hadžidedić, kazao je da je visoko izaslanstvo Europske unije upoznao s mogućnostima razvoja turizma u općini Odžak, ali i predložio neka rješenja po pitanju posavskih povratnika.
Da se investira ne više u samu izgradnju zgrada ili objekata infrastrukture u smislu stanovanja, nego da Europska unija više pažnje posveti izgradnji fabrika, objekata ili prerađivačka kapaciteta kako bismo mogli zaposliti ljude. A oni ljudi koji se zaposleni će onako ostati tu ako im od čega živjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
40-ak povratnika, roditelja djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika danas u Sarajevu. Traže uvođenje nacionalne grupe predmeta i odvajanje nastave u osnovnim školama na službenim jezicima konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, izvještava Selma Boračić.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti bojkotom nastave u područnoj osnovnoj školi Petar Kočić traže uvođenje nacionalne grupe predmeta. Roditelj dvoje djece koji pohađaju 5. i 6. razred Muhizino Merović kaže kako neće odustati od zahtjeva.
Nećemo odustati, ne može mom djetu predavati bosanski jezik. Ja nemam ništa protiv tih gospođa. Žena koja dolazi iz Srbije i koja govori na Ikavci, ne može, molim vas lijepo. Očito je da mi tamo nismo konstruktivni, znači mi smo neka kategorija marsovci smo mi.
Osim zahtjeva za uvođenje nacionalne grupe predmeta, roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja traže da u upravnom odboru škole bude umjesto dosadašnjeg jednog bar 3 člana Bošnjaka. Također traže bolje sanitarne uslove u školi. Tvrde kako je u osnovnoj školi Petar Kočić od 36 uposlenih samo 3 Bošnjaka. Zbog svega toga djecu do daljnjeg neće puštati u školu.
100% škola koje je spolje bošnjačke. Pa kako ja vidim, čini ćemo se prekrstiti mi.
Došli smo što nam je nužda i što nam treba, znači nismo došli ovdje od bijesa nikakvog, treba nam voda, djeca nemaju znači vodu.
Roditelji su se sastali i sa federalnim ministrom raseljenih osoba izbjeglica Adilom Osmanovićem, koji kaže kako je nedopustivo da bilo koje dijete bude žrtva diskriminacije.
Ako vam dijete koje upišete u prvi razred osnovne škole donese udžbenik na kojem stoji srpski jezik, a neko želi da vam kaže da djeca izučavaju nacionalnu grupu predmeta i da imaju bosanski jezik, a nemaju udžbenika za to, onda se pokazuje da je prekršen zakon.
Roditelji su kratko protestovali ispred zgrade državnog parlamenta te ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Policajci Centra javne bezbjednosti Trebinje uhapsili su jedno lice iz Bileće koje se pripremalo da podmetne eksplozivnu napravu pod njihovo službeno vozilo, dok su na tragu licima koja su u Gacku probušila gume na policijskim vozilima. Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje najavljuju i nova hapšenja kada je u pitanju bezbjednost policijskih službenika. Nebojša Kolak.
Na području Centra javne bezbjednosti Trebinje počinjena su dva krivična djela koja se odnose na bezbjednost pripadnika policije. Lice sa inicijalima MŠ iz Bileće planiralo je u toj opštini da podmetne eksplozivnu napravu po službeno vozilo pomenutog centra. Dragan Osović, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Je u namjeri postavljanja eksplozivne naprave pribavilo, odnosno kod dva lica sa područja Bileće kupilo oko 500 grama eksploziva, a prije toga je posjedovalo još oko 200 grama eksploziva, znači ukupno oko 700 grama eksploziva, detonatorske kapsle i štapin, znači sav neophodan materijal za spravljanje eksplozivne naprave.
U policiji tvrde da je pronađena eksploziva, da su svjedoci potvrdili koje su namjere osobe koja je planirala da izvrši krivično djelo. Kažu i da je MŠ bio povezan sa osobama iz kriminalne grupe koji su uhapšeni u policijskoj akciji Šetač. U Centru javne bezbjednosti Trebinje tvrde da današnji napad nije jedini, jer su u subotu u Gacku policajcima oštećeni pneumatici na njihovim vozilima. Okružni tužilac koji vodio cijeli slučaj zatražio određivanje pritvora za osobu iz Bileće, ali postupajući sudija pustio ga je da se brani sa slobode. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Vlada Republike Srpske donijela odluku o povećanju penzija koje će se desiti u dva koraka po formuli 3,5 plus 2%. Počelo ponovno suđenje Mevlidu Jašareviću nakon što je ukinuta prvostepena presuda od 18 godina zatvora. 40-ak povratnika roditelja djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini sutra će jače na oblačenje sa zapada usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22, na jugu Hercegovine do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Francuski predsjednik François Hollande je izjavio da bi se rezolucija Ujedinjenih naroda o Siriji mogla izglasati do kraja ove sedmice. On je pozdravio američko-ruski sporazum o uništavanju hemijskog oružja u Siriji. Priredila Sabina Čabarabdić.
U Parizu su se okupili francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius, američki državni sekretar John Kerry i britanski ministar vanjskih poslova William Hague kako bi razmotrili sadržaj rezolucije o Siriji. Trojica ministara založila su se za jači i robusniji sadržaj dokumenta Ujedinjenih naroda, kao i tačne detalje mogućnosti na koji način Sirija može uništiti zalihe svog hemijskog oružja. Ministri vanjskih poslova Francuske, Sjedinjenih država i Britanije također su objavili da će insistirati na tačnim vremenskim okvirima u kojima se sirijski vođa Bašar al-Asad ima povinovati odlukama svjetske organizacije. Ukoliko to ne učini, Asad će se suočiti s konsekvencama, izjavio američki državni sekretar John Kerry, naglasivši kako su svi saglasni oko toga, uključujući Rusiju. On je precizirao da nova rezolucija UN-a nije poja za spasavanje sirijskog predsjednika, jer je Bašar al-Asad izgubio svaki legitimitet. Francuski predsjednik François Hollande u ekskluzivnom intervju ukazao je kako je političko, odnosno diplomatsko rješenje u Siriji moguće, ali da opciju vojnog udara nikako ne treba maknuti sa stola. Kad se govori o američko-ruskom sporazumu, valja reći da je to važan korak, ali ne i posljednja riječ. U subotu u Ženevi Sjedinjene Države i Rusija objavile su naime da su postigle okvirni sporazum kojim se od Damaska zahtjeva popis svih zaliha hemijskog oružja. Ministri Kerry i Lavrov također su kazali kako će u roku od 7 dana od Asada tražiti arsenal hemijskog oružja kojeg treba uništiti do sredine 2014.
Vraćamo se domaćim temama. Nevladina organizacija Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Sarajevu stručnu analizu identifikacija državne granice i druga granična pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su Alija Izetbegović i Franjo Tuđman 1999. godine, ali još nije ratifikovan u parlamentima dvije države. Slušamo Milada Obradovića.
Stručna analiza ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obavljena je sa namjerom da se ovo pitanje počinje ozbiljnije tretirati kako bi se konačno problem riješio na prihvatljiv način za obje strane. Autor analize Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH, smatra da je to rješenje moguće postići na jednostavan način i da nije ništa sporno u identifikaciji granice duge 1000 km.
To znači ratificirati sporazum između dvije zemlje kroz zajedničku izjavu na vrhu najviših tijela, iskazati spremnost da se pristupi korekciji granice tamo gdje je to opravdano u interesu građana koji žive na tom prostoru ili kvalitetnije kontrole te granice i otvoriti razgovore o mogućnosti pristupa i realiziranju prava Bosne i Hercegovine sukladno konvenciji UN-a o pravu mora.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Zagrebu Zlatko Dizarević o polemici oko toga ko sa BH strane treba razgovarati o granici kaže:
Radmanović naravno kaže formalno ono što jedino mogu da kaže, postoji predsjedništvo i to je tačno, ali će u tom predsjedništvo isto tako se doći u jednom trenutku do tačke na koje neće imati saglasnost, jer ako Republika Srpska ne bude spremna da potpiše taj sporazum, ona ni Radmanović za njega neće glasati.
Profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz ocjenjuje da izostanak ratifikacije ugovora remeti životnu svakodnevnicu ljudi.
Nedoraslost vladajućih struktura i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini pokazuje da oni ne razumijevaju međunarodnu diplomatiju i međunarodne odnose i da nisu sposobni da iskoriste naporan rad stručnjaka, a sve u cilju da bi jeftinom patriotskom ili pseudopatriotskom pričom dobili pokoj glas na izbornoj tržnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Akcija pod nazivom Popis monitora održana je danas na Banja Lučkom trgu Krajine. Cilj je informisanje građana o predstojećem popisu stanovništva kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe i nepravilnosti. Istovremeno nastavljena je akcija Budi građanin građanka koju organizuje koalicija nevladinih organizacija Jednakost. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajac.
Danas je u Banja Luci promovisana web stranica popismonitor.ba na kojoj se svi građani mogu informisati o predstojećem popisu i postaviti pitanja u vezi s njim. Organizator promocije je Koalicija Jednakost koju čini 17 nevladinih organizacija. Oni najavljuju da će od 1. do 15. oktobra svi građani imati priliku da nazovu tri broja telefona na koja će se moći požaliti na popisivače i ukazati na eventualne neregularnosti. Dražana Lepir iz nevladine organizacije Oštra nula.
Rečeno je da to treba da se naglasi da bi građani mogli biti kažnjeni za netačne odgovore, mislim netačnih odgovora na popisu nema, ali također postoji kazna i za popisivače i popisivačice za koje eto građani nisu do sada bili informisani.
Dražana Lepir kaže da je najveći prostor za manipulaciju upravo u izjašnjavanju o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku. Ulične akcije koje treba da informišu građane bit će organizovane u Banja Luci, Prijedoru, Prnjavoru, Gradišci, Novom Gradu, Jajcu i Doboju. Paralelno sa promocijom stranice popismonitor.ba, Koalicija Jednakosti nastavila i kampanju Budi građanin građanka. Njena je namjera da ukaže na diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine, koja se ogleda u neprepoznavanju kategorija mimo tri konstitutivna naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Tuzli je počela kampanja Gdje su Romi na predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Cilj je animirati pripadnike romske populacije da se odazovu predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini izjašnjavajući se kao Romi i Romkinje. Kampanja će trajati do 16. oktobra. Maja Nikolić ima detalje.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine Roma je oko 9000. Prema zvaničnim podacima romskih nevladinih organizacija, Roma u Bosni i Hercegovini je između 80 i 100 tisuća, a prema podacima zvaničnih institucija 40 tisuća. Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost, smatra da je predstojeći popis stanovništva prilika da se utvrdi točan broj trenutačno najbrojnije nacionalne manjine u BiH.
Ukoliko se izjasni što veći broj Roma, onda će i država morati da izdvaja i više sredstava za rješavanje problema Roma, da ćemo imati više zaposlenih Roma, više stambenih jedinica, više zdravstveno i socijalno osiguranih Roma.
No predstavnici romskih nevladinih organizacija ne kriju zabrinutost da bi broj Roma u Bosni i Hercegovini mogao biti manji od onog iz popisa 1991. godine. Muradif Beganović.
I oni pismeni i oni koji imaju posao, oni se sigurno
neće izjasniti jer se plaši da neće izgubiti posao, da neće, a imaju se da se po raznim javnim događajima ili kampanjama govori kako trebaju Romi da se izjasne kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi.
Utvrđivanjem točnog broja Roma promijenit će se politika države prema ovoj manjini, jer se provođenje akcijskih planova u okviru dekade Roma 2005-2015 do sada zasnivala na pretpostavci o broju Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U studentskim domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine studenti su danas počeli sa zaduživanjem kreveta. Više od 1000 studenata iz Srednje Bosanskog, Zeniško-Dobojskog i Junsko-Sanskog kantona danas nisu primljeni u domove, jer kantoni iz kojih dolaze nisu isplatili dugovanja studentskom centru u Sarajevu. Dugova tri kantona iznosi preko 1 000 000 konvertibilnih maraka. S druge strane, studentski domovi dužni su dobavljačima, a njihovi uposlenici nisu dobili platu više od 4 mjeseca. Pripremio Ivan Katavić.
Iako je nova akademska godina na pomolu, neizvjesno je da li će studenti iz svih dijelova Bosne i Hercegovine dobiti smještaj. Studenti iz Srednjobosanskog, Zeničko-Dobojskog i Junsko-Sanskog kantona danas nisu mogli zadužiti krevet u studentskim domovima, jer kantoni iz kojih dolaze ne izmirivaju obveze prema studentskim centrima. Dženisa Filipović, studentica Filozofskog fakulteta iz Velike Kladuše.
Osjećam se razočarano i ljuta sam. Trebalo su to mi ranije razmišljati, znali su već cijelo ljeto da nema para i sad su, znači, prvi dan zaduženja, u subotu znači iziđe da se ne možemo zadužiti. A mi cijelo vrijeme u Sarajevu i čekamo taj smještaj.
Imran Duranović, student fakulteta islamskih nauka iz Jajca.
Razočaran sam zbog toga što ne mogu fino dobiti sobu koju hoću i nadam da će se to što prije riješiti.
Dok se ova situacija ne riješi, ovi studenti moraju biti u privatnom smještaju. Edina Čišić, pomoćnica upravnika studentskog doma Bjelave.
Oni su sad bukvalno kao pod navodnicima siročad, koja su došli tu u želji da se smjeste da bi počeli svoju akademsku školsku godinu, međutim mi nismo mogućnost da ih primimo, a njihovi kantoni ne daju nikakve odgovore.
Dugovanja samo iz ova tri kantona dostigla su cifru od preko 1 200 000 konvertibilnih maraka. Zbog toga studentski centar Sarajevo nije u mogućnosti izmiriti obveze prema dobavljačima. Direktor centra Emir Kadrić.
Da, ja sam kazao da nam je prije isključen struju, evo, mi smo trenutno riješili problem, trenutno imamo, ali ako se ne bude platilo u narednom periodu, može nova faktura prouzrokovati isključenje. Imamo problem s vodom, voda je poskupila, imate problem sa dobavljačima hrane.
Studenti ističu kako je nužno donošenje zakona o studentskom standardu u federaciji, čime bi se njihovi uvjeti studiranja uveliko poboljšali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koji nastavu izvodi po posebnom međunarodnom programu, primio je novu generaciju učenika koji dolaze sa više kontinenata. Još jednom pokazuju da djeca različitih etničkih i drugih pripadnosti mogu uspješno pohađati nastavu i to u sredini koja je sinonim za segregaciju u školstvu. Mirsad Behram.
Osma generacija učenika krenula je na nastavu u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koji se nalazi na drugom spratu Mostarske gimnazije, zgrade smještene na nekadašnjoj ratnoj liniji razdvajanja u centru grada. Irma Husić je koordinator za komuniciranje te međunarodne škole.
Ove godine Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru upisao je 82 nova učenika. Oni dolaze iz 30 država širom svijeta. Oko 50% učenika je iz Bosne i Hercegovine, 50% učenika je iz drugih država.
Irma Husić kaže da je znatan broj učenika iz postkonfliktnih zemalja, ali ne nužno, jer dosta polaznika međunarodne škole je i iz Zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Vilma Pereoja dolazi iz Finske. Volim ići u školu ovdje, volim nastavnike, predmete i volim međunarodni nastavni program. Volim Mostar, to je najljepše mjesto koje sam ikada vidjela. Aleksandar Vladičić dolazi sa Pala.
Izabrao sam Mostar upravo zbog duha koji grad sam posjeduje, zbog svih zalaganja Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru da ujedini zajednicu u Mostaru i da kroz različite aktivnosti koje provodi kroz svoje vanastavne programe utiče na spajanje upravo ovog postkonfliktnog grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kraj emisije, kratak pregled vijesti, Ješef Hodžić.
U Sarajevu predstavljam prvi nacrt strategije Jugoistočna Evropa 2020. kojom se planira otvaranje novih 1 milion radnih mjesta u regiji. Penzije u Republici Srpskoj biće povećane za 3% počevši od septembra ove godine, a od januara iduće biće dodatno uvećane za 2%. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon predstavit će danas članovima Vijeća sigurnosti izvještaj o hemijskom oružju u Siriji. Na Eurobasketu u Sloveniji danas igraju utakmice trećeg kola u grupi F. Upravo igraju Hrvatska, Grčka, večeras se sastaju prvo Španija, Italija, potom Finska, Slovenija. Sutra će u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa zapada usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Ešef Hodžić i Marija Arnautović.